Það fórsti. Ég langar nú bara að leggja orðið belga því við erum fara að tala hvar við vorum þegar við heyrðum þessa fréttir hér í gær að ég sá að hótelherbergi í Budapest og var að hlusta með mjög góðri tækni, svo kallum AirPods, á fundarstjórn forseta. Svona langt getur maður nú verið leittur í þessu öllu. Ég skildi þetta nú svona, en það sem ég kem inga fyrst og fyrst upp til að segja er nokkuð sem ég ekkert viss að ég hafi sagt áður og efast mig eftir að segja aftur. Ég legg allt traust mitt hér. Varandi þetta dagskóla og allt að fórseta tingsins Brynjar Háttvirtan Níelsson og trúi því bara, hann leysur þessu máli sem bestur á kosi fyrir okkur öll og við getum haldið þessu áfram kosi það eru stjórnar þingmenn sem halda hér áfram að blokkera fyrir stjórnar anstöðu þingmenn eða hvort að stjórnar anstöðu þingmenn haldi hér áfram að skemma stöðu með fundastjórn ég held bara fórseti eftir að leysa vel úr þessu